5. Մորոնվալի գիմնազիայի գրական երեկույթի պտուղները. Հաջորդ օրը Մորոնվալ ամուսինները հրավեր ստացան տիկին դե Բարանսիից այցի գալ իրեն հաջորդ երկու շաբթի։ Նամակի վերջում հակիրճ լրացում էր արված, որով տանտիրուհին ցանկություն էր հայտնում իր տանը տեսնել նաև պարոն դ Արժանտոնին։ «Ես չեմ գնա», շատ չոր պատասխանեց բանաստեղծը, երբ Մորոնվալը ցույց տվեց նրան հոտավետ հրավերը։ Այստեղ Մորոնվալը բարկացավ. դ Արժանտոնը իրեն ընկերոջպես չէր պահում. ինչու չի ընդունում հրավերը։
«Դու գիտես, որ կոմսուհին ինձ պետք է», ասաց Մորոնվալը. «Գիտես, որ ամսագիր ստեղծելու իմ մտահղացումը նրան դուր է գալիս. դու կարող էիր օգնել ինձ, մինչդեռ ընդհակառակը փչացնում ես ամբողջ գործը. ճիշտն ասած, դա բանի նման չէ»։
Դ Արժանտոնը ստիպեց երկար խնդրել իրեն և ի վերջո համաձայնեց։ Երկու շաբթի օրը Մորոնվալ զույգը, գիմնազիան թողնելով բժիշկ Գիրշի տնօրինությանը, ճանապարհվեց դեպի Օսմանի փողոցում գտնվող տունը, ուր պիտի գար և բանաստեղծը։ Ճաշը նշանակված էր ժամը 7-ին։ Դ Արժանտոնը ներկայացավ միայն ժամը 7:30-ին, և դժվար չէր կռահել, որ այդ կես ժամվա ընթացքում Մորոնվալին այդպես էլ չհաջողվեց խոսել իր մեծ ծրագրի մասին։ Իդան հուզմունքի մեջ էր.
«Դուք համոզված եք, որ նա կգա, միայն թե հանկարծ չհիվանդանա, նա այնքան փխրուն է»։
Վերջապես հայտնվեց բանաստեղծը, հանելուկային գանգրացված մազերով, զուսպ, բայց և այնպես պակաս անմատչելի, քան առաջ էր։ Նա ներողություն խնդրեց, պատճառ բռնելով գործերը։ Առանձնատունը մեծ տպավորություն գործեց բանաստեղծի վրա, թեպետ և տունը այնքան էլ չշլացրեց, այնքան էլ չհիացրեց նրան, որքան հիացրել էր Մորոնվալին, որը բարձրաձայն հիանում էր և շոյում կոմսուհու սնափառությունը, բայց և այնպես անկաշառ Դ Արժանտոնը նույնպես փափկեց և իրեն թույլ տվեց ժպտալ ու խոսել։ Նա անխոնջ շաղակրատ էր, երբ խոսքը գալիս էր իր սեփական անձի մասին և երբ նրան չէին ընդհատում խոսքի կեսին։ Նա նույնիսկ դատարկ բաների մասին խոսում էր խրատաբար, նշանակալից և բավական մի օրինակ տոնով, որ առաջանում էր անընդհատ «ես ինձերով իր խոսքը սկսելու պատճառով»։ Նա ձգտում էր իշխել հասարակայնության վրա, զգալ իրեն ունկնդրելու հաճույքը։ Ունկնդրելու կարողությունը չէր պատկանում Իդա դե Բարանսիի բարեմաստությունների թվին, և ճաշի ժամանակ նա թույլ տվեց մի քանի վրիպումներ։ Դ Արժանտոնը սիրում էր կրկնել այն խոսքերը, որոնք ինքն ասել էր անվանի մարդկանց վերաբերյալ, խմբագիրների, հրատարակիչների, թատրոնների դիրեկտորների, նրանց մասին, ովքեր ոչ մի անգամ չէին ցանկացել բեմադրել նրա պիեսները, տպագրել նրա արձակ կամ չափածո ստեղծագործությունները։ Դրանք ահեղագոչ, կծու, թունալի խոսքեր էին, որոնք մոխրացնում, ջախջախում և հողին էին հավասարեցնում։ Տիկին դե Բարանսիի ողորմածության շնորհիվ նրան այդպես էլ չէր հաջողվում հաստել այդ տխրահրճակ բառերին, որոնց նախորդում էր մի երկարաշունչ նախաբան։ Բավական էր, որ նա մոտենար իր պատմության ամենահուզիչ պահին և սկսեր հանդիսավոր տոնով. «Եվ այստեղ ես տապալեցի նրան սպանիչ խոսքերով», երբ չարաբաստիկ Իդան ընդհատում էր նրան խոսքի կեսին.
«Պարոն Դ Արժանտոն, էլի պաղպաղակ վերցրեք, խնդրեմ»։
«Շնորհակալ եմ, տիկին»։
Եվ բանաստեղծը, հոնքերը խոժորելով, կրկնում էր այժմ էլ ավելի բազմանշանակ տոնով.
«Եվ այդտեղ ես նրան ասացի»։
«Ձեզ պաղպաղակը դուր չեկավ»։
Ձեր չեր քաշում Իդան։
«Դուր եկավ, տիրուհի. ես ասացի այդ սպանիչ խոսքերը»։
Բայց սպանիչ բառերը, որ ասվում էին ուշացումով, ներգործություն չէին ունենում, առավելևս, որ մեծ մասամբ հանգում էին այսպիսի ֆրազների. «Ականջ ունեցողը կլսի» և կամ «մենք ձեզ հետ դեռ կհանդիպենք, պարոն»։ Դ Արժանտոնը մշտապես ավելացնում էր. «ես նրան ոչնչացրի»։ Ամեն անգամ, երբ բանաստեղծի խոսքը կիսատ էր մնում, նա Իդայի կողմն էր նետում մի այնպիսի զայրալի հայացք, որ վերջինս հուսահատության մեջ էր ընկնում, ինչ պատահեց նրան. Երևում է, ես նորից ինչ-որ բանով նեղացրի։ Ճաշի ընթացքում նա մի քանի անգամ քիչ էր մնում լաց լիներ, բայց աշխատում էր ամեն կերպ չմատնել իրեն և սիրալիր տոնով դառնում էր տիկին մորոնվալին. «Դուք ոչինչ չեք ուտում, կերեք խնդրեմ»։ «Եվ մորոնվալին, դուք ոչինչ չեք խմում»։ Բայց դա կեղծիք էր, որովհետև դեկոստերյան մեթոդի հայտնագործողը իր ծնոտներին ստիպում էր աշխատել ավելի ջանադրաբար, քան դա անում էր արտահայտիչ ընթերցանության երեկոներին, և նրա անհագուրտ ախորժակը կարող էր համեմատվել թերևս միայն մորոնվալի անհագուրտ ծարավի հետ։ Ճաշն ավարտվեց, և բոլորն անցան հյուրասենյակ, որտեղ շատ տաք էր, շատ լուսավոր։ Այնտեղ սուրճ մատուցեցին։ Դրա բուրմունքը մի յուրահատուկ հանգստավետություն հաղորդեց, և մորոնվալը, որն արդեն երկու ժամ հետամտում էր իր զոհին, հարմար պահ գտնելով ասաց Իդային. «Ես երկար մտածեցի մեր գործի մասին. այն ավելի էժան կնստի, քան ես կարծում էի»։
«Ահա թե ինչ», ծրված մրմնջաց Իդան.
«Երդվում եմ Աստծով, որ եթե մեր հիասքանչ տնորինուհին բարեհաճեր մի քանի րոպե հատկացնել գործնական խոսակցությանը»։
«Տնորինուհին, ինչպիսի հանդուգն հարցակում, ինչպիսի հանճարեղ գյուտ»։
Բայց ավաղ ամեն ինչ իզուր էր. Իդան նրան չէր լսում. Նա աչքերով հետևում էր բանաստեղծին, որը լուրջ, մտահոգ տեսքով, քայլերով չափչփում էր հյուրասենյակը։
«Ինչի մասին է նա երազում»՝ մտածում էր Իդան։
Մինչդեռ բանաստեղծը քայլում էր միայն մարսողությանը նպաստելու համար։ Նա շատ էր հոգում իր առողջության մասին և երբեք չէր մոռանում ուտելուց հետո մի 15 րոպե քայլել, որտեղ էլ որ գտնվելիս լիներ։ Հնարավոր է, որ դա էլ հենց ամենուրեք ծիծաղելի էր դարձնում նրան, իսկ այստեղ առավել վեհություն էր հաղորդում նրան, և Իդան, փոխանակ մորոնվանին լսելու, նայում էր, թե ինչպես է մերթ ծածկվում ստվերում, մերթ էլ կրկին լուսավորվում նրա խոնարհված ճակատը, որ ակոսված էր դաժան մի կնճիռով։ Նա բանաստեղծին սիրել էր իսկական ջերմ սիրով։ Հենց ճաշի սկզբից նա գլուխ էր կոտրում այն բանի վրա, թե ինչպես նվաճեր բանաստեղծի համակրանքը։ Վերջապես գտավ, և երբ բանաստեղծը, որ քայլում էր հյուրասենյակում, ինչպես վագրը վանդակում, մոտեցավ նրան, Իդան ասաց.
«Գուցե պարոն դ' Արժանտոնը սիրալիր գտնվեր և կկարդար իր հիանալի պոեմը, որն այդպիսի հաջողություն ունեցավ գիմնազիայի երեկոյին. ես ամբողջ շաբաթ այդ մասին էի հիշում. իսկ մի տող ուղղակի հետապնդում է ինձ. ես, ինչպես էր, ախայո, ես հավատում եմ սիրույն, ինչպես Տեր Աստծուն»։
«Ինչպես Աստծուն եմ հավատում ես»՝ ուղղեց բանաստեղծը, և այնպես կնճռոտվեց, ասես մատը դռան տակն էր թողել։ Կոմսուհին, որ քիչ էր գլուխանում տաղաչափական արվեստից, հասկացավ միայն մի բան. ինքը դարձյալ չգոհացրեց բանաստեղծին։ Բանն այն է, որ կինն արդեն ենթարկվել էր նրա ազդեցությանը, որից այլևս երբեք չկարողացավ ձերբազատվել, և որը նրա սերը բանաստեղծի հանդեպ վերածեց ստորացնող հիվանդագի մի հնազանդության։ Նրա ներկայությամբ Իդան ավելի էր հիմարանում, քան էր իրականում, և նույնիսկ կորցնում էր իր ողջ աշխուժությունը։ Սակայն կուրքը ողորմած նրան, հասկանալ տալով տիկին դե Բարանսիին, որ ինքը նրա վրա չի բարկանում իր բանաստեղծությունները աղավաղելու համար, դ Արժանտոնը մի ակնթարթ կանգ առավ տեղում. «Ես հաճույքով կկարդամ մի որևէ բան, բայց ինչ, ճիշտն ասած չգիտեմ»։ Նա դիմեց մորոնվալին, բոլոր բանաստեղծներին բնորոշ սովորությամբ. նրանք միշտ խորհուրդ են հարցնում, հաստատ մտադիր լինելով չհետևել դրան։ «Բայց ինչ կարդամ»։ «Ինչպես թե ինչ»՝ մրթմրթալով պատասխանեց դիրեկտորը։ «Քանի որ քեզ խնդրում են կարդալ, հավատում եմ, կարդա հենց դա»։ «Թերևս, դուք իրոք ցանկանում եք լսել»։
«Այո, այո, պարոն»՝ վրա բերեց կոմսուհին։ «Դուք ինձ կերջանկացնեք»։
«Լավ»՝ հոժարությամբ համաձայնեց դ Արժանտոնը։ Ավելի հարմար կեցվածք ընդունելով, և աչքերը վեր հառելով, նա մտածեց մի րոպե և կարդաց իր ստեղծագործությունը։ Այնուհետև նա ձևացրեց, իբր պոեմը, իր մեջ արտնացրեց դառը հիշողություններ, և ամբողջ երեկոյի ընթացքում այլևս ոչ մի բառ չարտասանեց։ Խեղճի Դան նույնպես մտազբաղ էր։
«Գիտես, եթե ես ամսագիր ունենամ», ասում էր մորոնվալը դ արժանտոնին, երբ նրա թևը մտած քայլում էր անմարդ փողոցներով, ընդ որում տիկին մորոնվալը հազիվ էր հասցնում նրանց ետևից։ «Ես քեզ կվերցնեմ որպես գլխավոր խմբագիր»։
Նա դա ասաց, որպեսի փրկի դրությունը, քանզի հիանալի կերպով տեստում էր, որ քանի դեռ դ արժանտոնը չի խառնվում, կոմսուհուց ոչնչի չես հասնի, բացի քամուն նետված խոսքերից և անորոշ խոստումներից։ Բանաստեղծը լռեց, ամսագիրը նրան չէր հետաքրքրում։ Ամորի դ արժանտոնը պատկանում էր գավառական այն հին տոհմերից մեկին, որոնց դղյակները հիշեցնում են ագարակներ, բայց միայն այն տարբերությամբ, որ այնտեղ ոչ փարթամություն կար, ոչ վայելք։ Դ արժանտոնների արդեն երեք սերունդներ սնանկացել էին, և կրելով բազում զրկանքներ հին դղյակում, հարկադրված էին եղել վաճառել իրենց միակ կալվածքը, թողնել հարազատ վայրերը և մեկնել Փարիզ երջանկություն որոնելու։ Այդ ժամանակից ի վեր դ արժանտոնները ընկել էին այնպիսի մի աղքատության մեջ, կրել այնքան զանազան անհաջողություններ, ձեռնարկել էին անհաջող գործեր, որ վերջին ավելի քան 30 տարում իրենց ազգանվանը արդեն չէին հավելում Դեն։ Մտնելով գրական ասպարեզ, Ամորին կրկին յուրացրեց այն, ինչպես և դերկոմսի տիտղոսը, որի իրավունքը ուներ։ Դ արժանտոնի մանկություն անցել էր կարիքի և զրկանքների մեջ, անուրախ, բերկրանքից զուրկ։ Նա տեսել էր հոգսեր, տնեցիների արցունքներ և դրամական դժվարություններ, որոնք այնքան վաղ զրկում են երեխաներին կենսուրախությունից։ Նա երբեք չէր խաղացել, չէր ծիծաղել։ Դրամական նպաստը, որ թեթևացրել էր ուսման տարիները, չէր փոխել նրա անկայուն վիճակը, այլև դրան ավելացրել էր նաև կախյալությունը։ Նրա միակ ուրախությունը պարապմունքներից ազատ օրերին և արձակուրդներին մորաքրոջ մոտ մեկնելն էր, որը մի շատ բարի կին էր։ Նա մարեյում վարձով տրվող կահավորված սենյակներ էր պահում, և ժամանակ առ ժամանակ տղային ձեռնոց գնելու փող էր տալիս, որովհետև վաղ հասակից դ արժանտոնը աշխարհում ամենից շատ սիրում էր լավ հագնվել։ Տխուր մանկությունը ընդմիշտ դառը նստվածք է թողնում, և միայն երջանիկ դասավորված կյանքը, միայն անհամար հաջողությունները կարող են հաղթել մանկության տարիների դառը հիշողությունները։ Որքան հաջողակ, հարուստ, ազդեցիկ մարդիկ, որոնք իշխանության են հասել, չեն օգտվում այն ամենից, ինչ տրված է իրենց, նրանց շրթունքների անկյուններում եղած ծալքերը խոսում են նախանձի մասին, իսկ դա կրած հիասթափությունների արդյունք է։ Նրանց շարժումները երկչոտ են, ինչը այն բանի հետևանքն է, որ նրանք ստիպված են եղել հագնել հին, կարկատաններով, ծիծաղելի, հայրական հնոտիներից վերաձևված հագուստ։ Դ արժանտոնը պատճառ ուներ դառը ժպտալու։ 27 տարեկան հասակում նա դեռ ոչնչի չէր հասել, միայն իր հաշվին տպագրել էր բանաստեղծությունների մի ժողովածու։ Դ արժանտոնը այդ բանաստեղծությունները գրելիս կես տարի սնվել էր միայն հաց ու ջրով, սակայն ընթերցողը այդպես էլ չնկատեց դրանք։ Մինչդեռ նա համառորեն աշխատում էր, ուներ մեծ կամք և հավատ իր հանդեպ, սակայն պոեզիայում այդ ամենը ոչինչ է, նրան ավելի շատ թևեր են հարկավոր։ Դ արժանտոնը թևեր չուներ, և սին անարդյունք ճիքեր էր թափում, վատնելով ժամանակն ու ջանքերը։ Նա իր հացը վաստակում էր դասեր տալով, ապրում էր զրկանքներով լի կյանքով, հազիվ հաս քարշ էր տալիս մինչև ամսվա վերջ, երբ մորաքույրը նրան մի քիչ փող էր ուղարկում։ Նա բոլորովին չէր վարում այն ցրված կյանքը, որպիսին վարում են աշխարհիկ բանաստեղծները ազնվականական հյուրասրահներում, և որը Իդա դե Բարանսին ստեղծել է իր երևակայության մեջ։ Երկու շաբաթը մեկ անգամ 5-7 օրերը Ջեկը տանն էր ճաշում, իսկ երեկոյան մոր հետ գնում էր համերգ կամ թատրոն։ Այդ օրերը իսկական տոն էին նրա, ինչպես նաև հասարակացի որդիների համար. Որովհետև նա գիմնազիա էր վերադառնում, գրպանները լեփլեցուն քաղցրավենիքով. Մի հինգշաբթի օր, սովորական ժամին մտնելով ճաշասենյակ, Ջեքը տեսավ, որ ճաշի սեղանը գցված է 3 հոգու համար և զարդարված է բյուրեղապակիով և ծաղիկներով։ «Ա, ինչ լավ է», մտածեց տղան, «կնքահայրս է եկել»։ Մայրը նրան ընդառաջ եկավ գեղեցիկ տոնական հագուստով, մազերի մեջ սպիտակ հիասաման խրած. Բուխարիկում բոցկլտում էր թեժ կրակը, լուսավորելով հյուրասրահը, որտեղ ծիծաղելով ուղեկցեց Ջեքին մայրը.
«Ապա գուշակիր, ով է մեզ մոտ»։
«Ա, գիտեմ», պատասխանեց Ջեքը ուրախությունից փայլելով։
«Իհարկե, կնքահայրը»։
Տղան չգուշակեց, նա տեսավ Դ. Արժանտոնին։ Բանաստեղծի դեմքը ավելի գունատ, ավելի հանելուկային էր, քան երբևէ։ Նա նստել էր բազմոցին ֆրակով, ճերմակ փողկապով, օսլայած կրծքականով վերնաշապիկով, որը նրան ազդեցիկ տեսք էր տալիս։ Թշնամին ներխուժեց ամրոց։ Տղայի հիասթափությունն այնքան մեծ էր, որ նա հազիվ էր զսպում արցունքները։ Մի պահ անհարմար լռություն տիրեց։ Բարեբախտաբար դուռը բացվեց այնպիսի աղմուկով ու ճռոցով, կարծես հոների հորդան էր ներխուժում, և կառապան Ավգուստինը, նույն ինքը սպասավորը, որոտալից ձայնով ազդարարեց. «Ճաշը մատուցված է»։ Ճաշը Ջեքին անվերջանալիորեն երկար և տաղտկալի թվաց։ Տղան կաշկանդում էր մյուսներին, և ինքն էլ կաշկանդված էր զգում։ Երբ նա խոսում էր, նրան չէին լսում։ Իսկ որքան ուրախ էր անցնում սեղանի շուրջը, երբ կնքահայրն էր ճաշում իրենց մոտ։ Այժմ տղան արդեն վախենում էր որևէ շարժում անել, որևէ խոսք թռցնել բերանից։ Ջեքի սիրտը ծանրացած էր այդ երեկո։ Շաբաթներն ու ամիսները անցնում էին առանց փոփոխությունների, եթե չհաշվենք մորոնվալի և գրականության ուսուցչի միջև հարաբերությունների միանգամայն ակնառու սառնությունը։ Խառնացինը, որը դեռևս կոմսուհուց վերջնական պատասխան էր սպասում ամսագրի վերաբերյալ, կասկածում էր, որ Դ. Արժանտոնը թշնամաբար է տրամադրված իր ծրագրին, և առանց քաշվելու բացեի բաց արտահայտվում էր այն ամենի մասին, ինչ մտածում էր ընկերոջ վերաբերյալ։